أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
صدق الله العظيم
اللهم فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtıyla saat 10.00, başı vaxtıyla 10.30. Bura Ərdəbildir, danışır İranistan Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının ilk bölümündə siz əzizləri mən Yavər Nüdrəti salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar. Bu ilki Ümumdünya Quds günü qəsibkar siyonist rejimə qarşı beynəlxalq cürültüyə çevriləcək. AXCP sədri deyib, Zəngəzurə qarşı hər hansı bir hücum Azərbaycan Respublikası üçün xeyirli deyil və Hikmət Əliyev bildirib, minalar məcburi köçkünləri geri qayıtmasına mane olur. Təfərrüatını təqdim edirəm. Ötən gün İslam İnqilabının böyük rəhbəri ölkə rəsmiləri və siyasi istimai faallarla görüşdə vurğulayıblar. Bu ilki Quds günü İran xalqının parlaması ilə və dünyada olan bütün müsəlman və azadlıq sevər xalqların iştirakı ilə qəsibkar siyonist rejimə qarşı beynəlxalq cürültüyə çevriləcək. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin ofisinin rəsmi portalının məlumatına əsasən Həzrət Ayətullah Ruzma Xaməneyi ötən gün ölkə rəsmiləri və siyasi istimai faallarla görüşündə buna işarə edərək ki, siyonist rejim Amerika tərəfindən aldığı hər tərəfli maliyyə, hərbi və siyasi dəstəklərə baxmayaraq ən yaxın zamanda iki məğlubiyyəti, yəni Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı və Qəzzəyə qarşı hücumda məqsədlərinə çatılmaqla təcrübə edib, buyurublar. Siyonistləri düşdükləri və özləri tərəfindən hazırlanmış tələdən qurtarmaq mümkün olmayacaq və bu rejim günbəgün zəifləyəcək və dağılmaya doğru hərəkət edir. Həzrəti Ayətullah Ruzma Xaməneyi buna işarə edərək ki, imkan verməməliyik Qəzzə sektorunda olan mühüm məsələlərdən dünya birliyinin ümumi fikrinin prioritetindən kənarlaşa və siyonistlərin Qəzzədə törətdikləri cinayətlər, o cümlədən soyqırım, kütləvi qətliamlar və qadınlara və uşaqlara, xəstələrə və xəstəxanalara hücum son dövrlərin tarixində misli görünməyib. Buyurublar. Törədilən cinayətlər bir həddədir ki, hətta Qərb, Avropa və Amerika mədəniyyəti ilə böyüyüb başa çatanlar da bugün etiraz səslərini ucaldıblar. O həzrət, siyonist rejimin qadınlara və günahsız uşaqlara qarşı həyata keçirdiyi vəhşiliyin müqavimət hərəkat döyüşçüləri qarşısında aciz qalmasından qaynaqlandığını bildiriblər. Siyonistlərin məqlubiyyəti sözsüz davam edəcək və onların qorxaq son hərəkətləri ki, Suriyada həyata keçirdilər və sözsüz möhkəm şillə yiyəcəklər onların üzləşdikləri problemləri həll etməyəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri xarici siyasətin və diplomatiyanın ölkə iqtisadiyyatındakı mühüm və təsirli roluna da toxunublar və buyurublar. Diplomatik fəallıqla, İranın qonşuları ilə olan müxtəlif fürsətlərindən iqtisadiyyat sahəsində istifadə etməliyik. Xəbərlər davam etdirilir ki, İran İslam Respublikası Prezidenti Quds gününün siyonistlərin təcavüzünə qarşı Fələstin xalqının yekun qələbəsinin yaxınlığını və İslam ümmətləri arasında Fələstin məsələsinin həlli ilə bağlı birliyi və təcavüzkar rejimin işğal olunmuş Fələstin ərazilərindən çıxarılmalarının gününün xatırlanması olduğunu bildirib. Əl-Aləmi məlumatın əsasən İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi ötən gün Quds Tribun azadlı festivaldakı çıxışında canlayın formatda oldu deyib. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh tərəfində mübarək Ramazan ayının sonuncu cümləsinin Dünya Quds günü adlandırılması, İslam ümməti arasında birlik, Fələstin amallarının qorunulması və müqavimət səhifəsinin güclənməsi istiqamətində vəhdət yaradan bir hərəkət olduğunu bildirib. Seyid İbrahim Reisi əlavə edib. O zamana qədər ki, Quds-i Şərifin işğalı davam edəcək. O cür də ki, İslam inqilabının böyük rəhbəri buyurublar, ilin bütün günləri Quds günüdür, Quds-i Şərif Fələstin ürəyidir və bu davam edəcək. İran prezidenti Qəzədə gedən son proseslərə işarə edərək deyib. Qəzədə gedən son hadisələr onu göstərdi ki, qəsibkar siyonist rejim heç bir insanı hüquqlara, əxlaq və beynəlxalq qaydalara tabi deyil və daxildə olan acizliyinin üstünü örtməkdən ötürü insaniyyətdən uzaq və dəhşətli əməllərə əl vurur. Bu festivalda Fələstin və müqavimət səhifəsinə üzv ölkələrin rəsmləri də çıxış edərək Fələstin xalqı və müqavimətində siyonist rejimin cinayətləri qarşısında dəstəyin davam etdirilməsini vurğuladılar. Xəbərləri Ara Radiosundan davam etdiririk. Sistan və Bəlosistan əyaləti valisinin təhlükəsizlik müavini Rask və Çabahar rayonlarında iki hərbi bazaya qarşı terror hücumunun həyata keçirilməsindən xəbər verib. İranın məlumatın əsasən Əli Riza Mərəhməti deyib, bölgədə hər şey İran təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətindədir. Mərəhməti əlavə edib, siyonistlərə bağlı olan Zeyşolzom terror qruplaşması ötən gecəki terror hücumunun məsuliyyətini üzərinə götürüb. İran Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsizlik məsələlər üzrə müavini Seyid Məcid Mir Əhmədi Sistan və Bəlocistan əyalətindəki terror hücumu ilə bağlı deyib. Terrorçular İslam İnqilabı Keşişçilər Korpusu Sepahın Sabahar və Raskidəki bazalarını ələ keçirdə bilmədilər və təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alındılar. Bu məlumata əsasən ötən gecəki terror hücumu nəticəsində 5 təhlükəsizlik müdafiəsi qüvvələri və 10 nəfər şəhid olub və 10 nəfər isə yaralanıb və terrorçulardan da 12 nəfər öldürülüb. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Ermənistana qarşı hücumu rəsmi Bakı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bunu Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib. O bildirib, Qarabağ müharibəsinin əksinə olaraq Ermənistana qarşı həyata keçirilən hər hansı bir hücum dünya ölkələrinin rəsmi İrəvana dəstəyi ilə cavab veriləcək. Daha ətraflı mənim hazırladığım sürətdə. Son zamanlar Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərdə yenidən gərginliyin yaranma ihtimalı hiss olunur. Ermənistan Naxçıvanla sərhədlərə 5000-ə qədər qoşun yeridib və istehkamlar qurmaqla məşğuldur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bəyanat yayaraq bildirib ki, Ermənistan tərəfi təxribata hazırlaşır. Amerikada Ermənistanın sərhədlərdə eskalasiya etməsinə münasibət bildirərək tərəfləri hər hansı bir hərbi qarşı durmadan çəkinməyə çağırıb. Bu bir haldadır ki, tərəflər arasında sərhədlərin delimitasiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bircə komissiyada qərar qəbul edilib və rəsmi İrvan 4 eksklavın Azərbaycana qaytarılmasına qərar verib. Lakin Azərbaycan hökuməti 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişini əsas tutaraq Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan əraziləri daxilində açılışını tələb edir. Bu isə İrvan tərəfindən Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərə əsasən qəbul olunmur. Rəsmi Bakı isə dəfələrlə bildirib ki, lazım gələrsə Zəngəzur dəhlizi güc yolu ilə açılacaq. Bu mövzu ilə əlaqədar AXCP sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Birincisi, hər kəs görür ki, artıq bu Zəngəzur avanturası Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənmir. Görürsünüz, son günlərə qədər də bu təyin olunmuş deputatlar istədilər azərbaycanlıları biraz da belə ruhlandırsınlar, onların milli hisslərini istismar eləsinlər, yenidən başladılar bir Zəngəzur kampaniyası aparmağa alınmadı. Artıq azərbaycanlılar şuurlu şəkildə Rusiyanın istəyinə görə Azərbaycanın yeni bir savaşa girməyini istəmirlər. Hamı başa düşür ki, biz bugün mövcud olan xəritələrlə, dünyanın tanıdığı xəritələrlə bizim olan ərazilərə sahibik. Bizim indi dünyanın Ermənistan kimi tanıdığı əraziləri almaq imkanımız yoxdur. Bunu hamı başa düşür artıq. Başa düşməyənlərə də biz izah etdik və indi artıq ölkənin daxilində bu avanturist planın sosial dəstəyi yoxdur. Yəni İlham Əliyev əlbəttə ki, hər zaman addımlarını atanda, o cümlədən Rusiyaya xoş olsun deyə atılan addımlara da istəyərdi ki, hər zaman ölkənin daxilindən də ciddi bir dəstək olsun. O milli hisslər təzədən qaldırılsın, istismar olunsun, hər yerdə təzədən dəmir yumruq təbliğatı geçsin və bütün bunların hamısı zəfərin davamı kimi xalq tərəfindən təqdim olunsun, alınmır. Azərbaycan xalqı artıq fərqindədir ki, hətta bizim öz işğal altında olan ərazilərimizin azad olunması belə bizim həyatımızı müsbətə doğru dəyişmədi.
Xəbərləri Anadolu-dan davam etdiririk. Ermənistanın 30 ildir davam edən hərbi işğalı nəticəsində Azərbaycanın azad edilmiş əraziləri Ermənistan tərəfindən minalarla ciddi şəkildə çirkləndirilir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Minalar müharibənin partlayıcı qalıqları və əldə qayırma partlayıcı qurğular mülki vətəndaşlarımızın ölümünə və yaralanmasına səbəb olmaqda davam edir. Yenidən qurma işlərinə və məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına mani olur. Qurbanlar arasında uşaqlarla yanaşı mülki şəxslər də var, o bildirib. Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə çalışan yeganə ölkədir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Stefan Sejorne bildirib ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda münaqişənin qarşısını almaq istəyən yeganə ölkədir. Fransalı nazir deyib, Ermənistan ərazi bütövlüyü Azərbaycan tərəfindən təhdid altındadır və Bakının ritorikası getdikcə daha radikal xarakter alır. Bunu nəzərə alaraq Fransa hökuməti hadisələrin gedişatından narahatdır. O qeyd edib ki, rəsmi Bakı tez-tez yaranan gərginliklərdə Ermənistanı günahlandırsa da, Ermənistan yəqin ki, dünyanın bu hissəsində münaqişənin qarşısını almaq istəyən və buna cəhd edən yeganə ölkədir. Əziz və hörmətli Anadolu dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Hidrometeorologiya departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu yarım paytaxt Tehranda 19, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd şəhəri 15, Ərdəbil 17, Biləsuvar 18, Astara 18. Azərbaycan Respublikası paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 13, Gəncə 16, Lənkəran 21, Naxçıvan 14, Şuşa isə 13-dür. Günün təqvimdə şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün çərşənbə axşamı miladi ilə 2024-cü il aprel ayının 4-ü, günəş ilə 1403-cü il fərvərdin ayının 16-sı, hicri qəmərin ilə 1445-ci il ramazan ayının 24-dür. Şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün Bakı vaxtı ilə günorta azanın 12:44, axşam azanı isə 19:22-də olacaq. Əziz və hörmətli Arana Diyosun dinləyiciləri, xəbərdar informasiya proqramının ilk bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə gələn bölümcə qədər mən siz əzizlərindən sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük sizi. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. Ötən gün Ali Məqamlı rəhbərin açıqlaması oldu. Qüds günü ilə bağlı qarşıdan Qüds günü gəlir və Türkiyəli ekspertlər də Qüds günün əhəmiyyətindən danışdılar. Bugünkü görüşümüzə onların da açıqlamasını səsləndirəcəyik. Bizimlə qalan dostlar, bizdən ayrılmayın. İslam qlamının ali məqamlı rəhbəri ötən gün hökumət rəsmlərlə görüşündən son hadisələrə toxunaraq qeyd ediblər ki, bu il Qüds günü İran xalqı və digər müsəlman xalqlardan başqa dünyanın azadlıq sevər xalqlar tərəfindən də geniş şəkildə qeyd ediləcək və qəsbkar sinus rejimə qarşı beynəlxalq bir etiraza çevriləcəkdir. Həzrət Ayətullah Xameneyi sinus rejimin Əl-Aqsa tufani əməliyyatı və ondan sonraçı hədəflərinə çatmaqda uğursuzluqlar və məğlubiyyətə uğradığına toxunaraq vurğulayıblar ki, Qüds günündə təkcə müsəlmanlar deyil, bütün dünya xalqları sinus rejimə qarşı çıxacaqlar. Ali məqamlı rəhbər daha sonra qeyd ediblər ki, Qəzza məsələsinin dünya gündəmindən çıxarılmasına imkan vermək olmaz. Dünyanın ictimai rəyi sinuslərin törətdiyi cinayətlərə yönləndirilməlidir. Sinus rejimin qadın və uşaqlara, xəstəxanada xəstələrə qarşı cinayətləri son vaxtların tarixində misilsiz cinayətlərdir. Sinuslərin törətdikləri soyqırım və cinayətlər o qədər dəhşətlidir ki, hətta qərb mədəniyyətində böyüyən, formalaşan Avropa və Amerikada yaşayanlar belə etiraz səslərini çoğaldıblar. Həzrət Ayətullah Üzmaq Xameneyi buyurublar, sinuslər həm oktyabrın 7-sində Əl-Aqsa tufani əməliyyatı başlayanda məğlub oldular, həm ondan sonra qarşıya qoyduqları məqsədlərinə çata bilmədikdə məğlub oldular. ABŞ hər tərəfli şəkildə onları dəstək verdi. İstər maliyyə və hərbi tədricat istərsə də siyasi dəstək o cümlədən qətnamələrin vetosuna da. Amma bu dəstəklərə baxmayaraq sinus İsrail rejimi bu günə qədər məğlubdur. Nə Hamas məhv oldu, nə də müqavimətin digər qrupları o cümlədən İslami cihad problemlərə baxmayaraq bu gün birləşərək qəsibkar rejimə zərbə vurmaqdadırlar. Həzrət Fəyatullah Üzmə Xameni Əl-Aqsa tufani əməliyyatından sonra regionda vəziyyətin müqavimət cəhbəsinin xeyrinə dəyişdiyinə toxunub və bildiriblər ki, düşmənlər bu dəyişikliyə baş əyməlidirlər. İran İslam Respublikası quruluşu günü-gündən güclənir və sinistlər İran konsulluğuna hücum etdiklərinə görə bədəl ödəməli və onlara cavab veriləcək, onlara şillə vurulacaqdır. İşimiz davam edir, hörmətli işlənlər, istəkli dostlarımız, ali məqamlı rəhbər Həzrət Fəyatullah Üzmə Xameneyinin Ümumdünya Qüds günü ilə bağlı və Qəzzada regionda baş verən son hadisələrlə bağlı açıqlamasına toxunduq. Az öncə səsləndirdik bir hissələrini. Ali məqamlı rəhbər regionda dəyişilən vəziyyətdən danışır və bu dəyişiklik müqavimət cəhbəsinin xeyrinədir. Eyni zamanda İran konsulluğuna son günlər ərzində edilən xain hücumdan sonra İranın ali rəhbəri bildirir ki, onlara cavab veriləcək, onlara şillə vurulacaq. Ötən gün İran prezidenti açıqlama verdi, prezident rəis də qeyd etdi ki, mütləq sinuslərə cavab veriləcək hörmətli dinləyicilərimiz. Əlbəttə ki, İran İslam Respublikası sinuslərin İrana qarşı törətdiyi cinayətlərə heç zaman susmamışdır və onlara cavab vermişdir. Bu dəfə də onlara ağır cavab veriləcəkdir. Kazım Kazımov Sərtəviyyə müsahibə vermişdir. Bununla bağlı Qüds günün əhəmiyyətindən danışır. Eyni zamanda son hadisələrdən, o cümlədən İranın Dəməşqidəki konsulluğuna edilən terror hücumundan danışır və İranın cavab verəcəyindən. Dinləyək Kazım Kazımov.
İfadə etdiyiniz kimi, maalesef Qazda 7 aya aşkın neredeyse bir süredir bir katliam yaşanıyor. Biz bildiyimiz kimi Qudüs hem İslamiyyət, hem Yahudilik, hem de Hristiyanlık için özel bir şehir, mukaddesat ifade eden bir şehir ki Müslümanların kontrolünde olduğu dönemde ve ondan önce hatta Hristiyanlar döneminde de Yahudi ve Hristiyanların sonra İslam döneminde Müslümanların ve diğer din temsilcilerinin barış içerisinde yaşadığını biliyoruz. Lakin ne zaman ki Siyonizm bu topraklarda kök atmaya başladı, Siyonizm burada güçlenmeye başladı, maalesef Kudüs'ü neredeyse bizim elimizden çekti, kopardı. Ve bugün İslam ümmeti bir Kudüs şuuruna sahip olması için bazı şeyleri özel olarak bilmesi gerekiyor. Öncelikle Kudüs'ün tarihini bilmemiz gerekiyor. Hem İslami tarihini bilmemiz gerekiyor hem de insanlık tarihi açısından Kudüs'ün tarihini bilmesi gerekiyor. İkincisi, Kudüs Müslümanlar için neden önemli? İlk kıblemiz orada bulunmuştu. Peygamber Efendimiz Miraç'a oradan yükselmişti. Aslında burada İslam dünyası niye İsrail'e ticarete muhtaç hale geldi? Bu soru üzerine düşünmemiz lazım. Şöyle ki, biz 7 Ekim sonrasında İsrail'e ticarete boykot çağrılan sık sık görüyoruz. Bunlar çok önemli lakin yetersiz. Birincisi, İsrail Filistin'de saldırganlığına 7 Ekim'de başlamadı. 1948'den bu yana, hatta onun öncesinde İngiliz mandası döneminde İsrail'in Siyonist çetelerin, İrgun, Hagana gibi çetelerin Müslümanlara yönelik çok büyük saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Mesele Yahudilerle ticaret yapmaktan biz bahsetmiyoruz. Yani burada bir antisemitist çağrılardan biz asla bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey işgale destek veren, işgal ordusuna maddi yardımda bulunan şirketlerden biz bahsediyoruz. Ki bu sadece İsrail'in şirketleri açısından değil, yani dünyada işgale yapan, ileride çok daha sistematik bir şekilde boykot uygulayabilsin. Aslında biliyoruz ki İsrail ve İran arasında bölgede gerginlik 1979'dan bu yana devam etmekte. Özellikle 7 Ekim sonrasında Gazze'deki silahlı direnişe İran'ın belli ölçüde maddi ve askeri destek verdiğini de biliyoruz. Ve bu destekten rahatsız olan İsrail elbette ki İran'ı birkaç kez biliyoruz ki hedef aldı, tehdit etti. Lakin tehdit etmekle kalmayıp daha da ileri giderek diplomatik bir misyona saldırı düzenledi. Bu bir uluslararası hukuku çiğnemektir. İnsanlık kodekslerinin hepsini çiğnemektir. Buna İran'ın cevabı ne olacak? İran'dan yapılan açıklamalara baktığımızda çok sert bir karşılık verebileceğinden bahsediliyor. Aslında şöyle bir şey de var. İsrail'in içerisine baktığımızda birkaç fikir var. Birinci fikir şunu söylüyor. Özellikle savaş kabinesi içerisinde Netanyahu'yla ters düşen kanat, biz bir an önce bu savaşı bitirelim, 7 Ekim'de başlayan Gazze çatışmalarından bahsediyoruz. Bundan sonra barış masası kuralım diyorlar. Ama diğer taraftan Netanyahu ve kendisi gibi daha radikal fikirlere sahip olanlar ise savaşı bölgesel olarak yaymaya çalışıyorlar. Şam saldırılarında, Yemen'e saldırılarda, Suriye'nin diğer topraklarına, Irak'a yapılan saldırılarda aslında Netanyahu ve taraftarlarının savaşı bölgeye yayma planlarının bir parçası.
Azerbaycan, İran ve dünya mətbuatı neden yazır? Təhlili yazılar, ekspertlerin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz devam ediyor. Hörmətli işidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, günün yenilişlərinə bir baxış verilişi devam etmişdədir Aran radiosundan. Qüds günündən danışdıq. Sabah Ümumdünya Qüds günüdür və Ali Məqamlı rəhbərimizin açıqlamasından az öncə də Kazım Kazımov siyasi şərhçi açıqlama vermişdir, səsləndirdik. Türkiyədə başqa bir ekspert açıqlama vermişdir. Səhər TV-yə mən istərdim ki, səsləndirim. Həmin açıqlamanı Mustafa İlker açıqlama verir və deyir ki, hamı hədəfdədir, istər Suriya olsun, istər Türkiyə olsun, istər İran olsun. Amma yanaşmalar fərqlidir ki, bu yanaşmalara, yəni fərqli yanaşmalara son qoymaq lazımdır. Çünki düşmən hamının hədəfsidir. Əgər Suriyanın parçalanmasını istəyirsə, düşmən Türkiyənin də parçalanmasını istəyir. Amma çox təəssüf ki, Türkiyədən İrana qarşı açıqlamalar gəlir. Buna son qoymaq lazımdır. Mustafa Bey, biz veriş məqamında dinləyirik.
Kudüs gününə bir Haçlı saldırısı altında giriyoruz. Yani Haçlı seferleri böyle tarihte olmuş bitmiş bir olay değil. Hala günümüzde devam ediyor. Afganistan saldırısı, Irak saldırısı, Suriye'ye yönelik saldırı, İran'a yönelik abluka, Türkiye'de FETÖ aracılığıyla Batılı emperyalistlerin yapmak istediği saldırılar. Dolayısıyla Haçlı saldırısı, yani içinde bulunduğumuz çağ, Haçlı saldırısının güncel olduğu ve devam ettiği bir çağ. Kudüs günü bu açıdan anlamlı. Tabii burada bir konuyu ele alırken Gazze'deki dramın, Gazze'deki mücadelenin sadece Müslümanların mücadelesi olmadığının altını çizmemiz lazım. Bu vicdanı olan, insan olan, insan haysiyeti taşıyan, onuru olan herkesin karşı çıkması gereken bir mücadele. Neden Şam'daki siyasi iradeyle, İsrail'in her gün hedef aldığı iradeyle omuz omuza verip de terör belasından kurtarmıyorsunuz bölgeyi? Demek ki Türkiye'de aslında Şam'da hedef alınan kuvvet sadece İran değil, Türkiye'nin de iradesi hedef alındı. Fakat maalesef Türkiye'de, Türkiye'nin İslamcıları içerisinde bir İran düşmanlığı ve paranoyası var. Bu laik sözde Batıcı Atatürkçü kesimden daha da kangrenleşmiş bir düşmanlık. Bakıyorsunuz Yeni Şafak gazetesine, hükümetin gazetelerine, yayın organlarına bir bakıyorsunuz. SETA'nın raporlarına bir bakılıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar İran tehlikesi, İran eyyulası, İran problemini yazıp çiziyorlar. Siz burada İran'la bir rakip portresi çizerseniz, AK Parti'nin bu konuda şapkasını önüne koyması lazım, düşünmesi lazım. İransız mücadele yürümez. İran sahada, İran savaşıyor, İran şehitler veriyor ta Kasım Süleymani'den beri. Neden? Suriye'nin birliği için. Suriye'nin birliğini savunan fiilen Türkiye'nin de birliğini savunur. Aynı bizim üç büyük harekatımızın yaptığı teröre karşı mücadelede kazanımları altını çizdiğimiz gibi. Burada demek ki Türkiye ve İran'ın omuz omuza vermesi Kudüs gününü bayrama çevirir. Burada tabii ticaret konusunda da, yani AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomik yapısındaki problemleri aşamadığını görmek lazım. AK Parti %35'lerde olan bir kuvvet bugün. Seçmeninin terk ettiği bir kuvvet. Emekçilerin sırtına ekonomik krizin yükünü bindirdi şu anda Türkiye'de. Ve ne konuşuyor AK Partili yöneticiler? Halktan koptuk, aramızda zenginleşenler oldu vesaire. Yani bizim Aydınlık'ta da yıllardır yazdığımız konuları konuşuyorlar. Burada AK Parti ticari açıdan manevra yapacak bir sınıfsal konumda da değil. Halbuki Türkiye'nin bir üretim devrimine ihtiyacı var. Kaynakların üretici güçlere aktarılmasına ihtiyacı var. İşçilere, köylülere, emekçilere, emeklilere aktarılması gerekiyor kaynakların. Ama burada AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomisini çözebilecek bir programa sahip olmadığını İsrail'le ticaretten de anlıyoruz. Kürsüde kükrüyor AK Parti yöneticileri. Kürsüde çok güzel nutuklar atıyor ama sahaya geldiğinde bu konuda sahada adım atılmıyor. Düşünün, Amerika Türkiye topraklarında Türk iş insanlarını tehdit ediyor. Ticaret yapamazsın, benim keyfim ambargo koyduğum kişilerle ticaret yapamazsın. Hani Türkiye'nin egemenliği, hani bağımsızlığı? Bir tane iş insanı istediği isimle ticaret yapamıyor ama siz İsrail'le yapıyorsunuz. Ha, demek ki burada bir problem var. AK Parti'nin bu problemini artık geniş muhafazakar kesimlerde çok net görüyor. AK Parti'nin bu konuda cesur tavır alması, milletini bu konuda bilinçlendirmesi ve Filistin'in, Suriye'nin, İran'ın çıkarını olan, bizim çıkarımıza aynı zamanda, bu bahsettiğimiz bütün konu Türkiye'nin güvenliğidir. Türkiye'nin güvenliğine ilişkin adımlar atması gerekiyor.
Ben hürmetli dostlar, inşallah sabahlarım dünya güç yönünde bütün dünya Müslümanları Ali Megamlı rehberimizin buyurduğu kimi, tekse Müslümanlar değil, bütün dünyanın azadlılık sever halkları, cinayetlere göz yummak istemeyenler, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'nın diğer ülkelerinde, Afrika'da, siniz İsrail rejimine ölüm olsun şuarı seslendirecek ve bu cinayetlerin durdurulmasını talep edeceğiz dünya güç yönünde. Hürmetli şüdenler, değerli dostlarımız, bununla bugünkü program burada sona satır. Sizinle bir sağollaşırız. Sağ olun, selamet kalın.
Teşekkür ederiz emektaşlarımıza. Yenilikler Seslendi Aran Radyosu'ndan. Yine de inşallah haberlerle emektaşlarımız kulluğunuzda olacaklar. Dostlar, işittiğiniz ses Aran Radyosu'nun sesidir. İran İslam Respublikası'ndan Erdebil şehrinden güzel anlarınıza katılmışık ve ne güzeldir ki hususiyle mübarek Ramazan ayında biz ilk günden size hususi verişler Aran Radyosu'ndan təqdim edebilmişik. Her yerdesiniz bizi unutmayın, iltiması dua edirik ve Allah Teala'dan size can sağlığı, güzel, uzun ömür arz edirik. Niye ki can sağlığı xeyli önemlidir ve eğer can sağlığı ve ruh sağlamlığı olsa, biz eləyə bilərik bu fəzilətli aydan fayda aparıb barınaq. Velişlər Aran Radyosundan yenə də davam edəcək. Yaşaya Tumanlı proqramımızı indi səsiz hörmətlərə təqdim etmək istəyirik. Bu velişdən sonra özəl proqramımız olacaq. Mən Səccadə qarşısında olmalı velişimiz təqdim olunacaq və xəbərlərin xülasəsi də səslənəcək inşallah Aran Radyosundan. İndi isə bu siz, bu da Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımız.
Lalay evim eşicim, kızım olsun beşicim. Olumu bir boş hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam deyirəm hər birinizə, istəkli dostlar, salam deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Ürəyiniz hər zaman sevgi və məhəbbətlə dolu olsun, sevgiyle yaşayasın, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz Yaşa Həyat verilişidir. Aran Radyosundan canlı yayında sizə təqdim olunur. Hər birinizi xoş görmüş şefirdə dostlar, bugün də sizinlə iş bərabər təşəkkür edirəm. Hər birinizə öncədən bizimlə olduğunuzda görə əziz daimi dinləyicilərimiz yaşayət verişində. Bu günlərdə biz istərdik ki, aktual bir mövzu haqqında söhbət edək. Ötən gün də danışdıq biz həmin mövzu haqqında. Söhbət sözümüz, belə deyək, söz gəzdirmək haqqındaydı. Çox belə, bəncə deyərlər, insanları narahat eləyən bir məsələdir və hər zamanda olmuşdu, yəni indiki məsələdir, hər zaman olmuşdu, olur və belə hesab edirik ki, bundan sonra da olacaqdır və bu günləri başqa-başqa formalar almışdır bu. Bizə yazın dostlar, hörmətli işidənlərimiz, yaxınlarınızda, tanışlarınızda, öz aralarınızda. Belə bir, mən nə deyim buna, fenomen demək olarmı buna, buna çirkin bir iş, əlbəttə ki, çirkin bir hərəkətdir, əxlaqiyyatdan uzaqdır. Bu cəmiyyətdə var, hər zaman olmuşdur qeyd etdiyimiz kimi. Biz bunun mənfi nəticələrini azaltmağa çalışmalıyıq və çalışaq ki, heç olmasın, bax, bu məsələ heç olmasın, yəni söz çıxmasın, söz böyüməsin, söz gəzdirilməsin. Buna imkan vermək olmaz. Yazın bizi öz təcrübənizdən, yəni başınızda gələnlərdən yazın haqqınızda. Qulluğunuzdayıq biz WhatsApp-da, Telegram-da 0098-910-893-87-18 bizim Mesaj nömrəmizdə həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Onda mən deyim ki, bəzən gün ortadan sonra mesaj gəlir ki, biz onları növbəti gün oxuyuruq. Çünki gün ortadan sonra veriliş təkrar efirə gedir. Əziz dinləyicilərimiz, bu gün, yəni müasir dövrümüzdə bir çox şeylərin genişlənməsini nəzərə aldıqda, bu məsələdə də biz genişlənməyə şahidik. Yəni indi bir nəfər söz gəzdirir, bundan ona deyir, ondan buna deyir. Yəni bu artıq üç nəfərin arasında bir hadisədir da, biri danışır, biri də çatdırır. Yəni o mesajı çatdırır başqa bir insana və bəzən də görürsən ki, həmin o sözə 5-6 sözlə yalandan doğrudan əlavə edir, 5-in də üstünə qoyur, qaçır qarşı tərəfə deyir və aralarını vurur və münasibətlərini pozur, əlaqələrini aradan aparır. Yəni, bax, bunların hamısını yaradır. İndi görürsən ki, o geniş fürsət dedikdə bunu nəzərdə tuturam ki, sosial şəbəkələrdə yazırlar görürsən. İndi qruplar təşkil edirlər sosial şəbəkələrdə, bütün platformalarda. O qrupda yazır və görürsən ki, onlarla, yüzlərlə, minlərlə insan görür. Həmin insanın o it sözünü, sir sözünü bütün insanlar görür və bilir. Dostlar, hörmətli işlənlərimiz, bəzən bizim etimadımızdan, bizim o etibar etdiyimizdən sui-istifadə edilir. Məsələ budur da, yəni sən birindən sorsan ki, filan kəs sən haqqında filan kəs filan sözü deyirdi. Deyir ki, mən demişəm, amma elə deməmişəm. Və mən ona etimad elədim. Yəni, etimad eləməsəydim, mən heç vaxt ürək sözümü onu açıb deməzdim. Bəs, görünür ki, burada arada etimad məsələsi var. Və o sözü gəzdirən insan onun etimadından sui-istifadə eləyibdir, həmin sözü başqa bir insana deyibdir və aralarını vurubdur, əziz dostlarımız. Belə olanda kinki durət yaranır. Nə aradan gedir? Mehribanlıq aradan gedir, məhəbbət aralıqdan gedir, xətir hörmət aradan gedir və yerini bu kimi yaramaz işlər alır. İnşallah ki, mehriban yaşaya, məhəbbətli yaşaya.
Yeah.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, hər birinizə, ürəyinizə məhəbbət, mehribanlıq arzu edirəm. Yəni, ürəyimiz hər zaman məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu olsun. Bəzən bu mehribanlıq görürsən ki, dostlar, elə bax bu kimi insanların bizim həyatımızdan su istifadə etməsinə səbəb olur. Mehribanlığın da mən deyərdim, öz yeri vardır. Söz gəzdirən insanlara nə mehribanlıq, nə məhəbbət eləmək. Bunları əslində həyatımızdan silməliyik biz, onlardan uzaqlaşmalıyıq biz. Uzaq durmalıyıq, yəni başqa çarəmiz yoxdur. Olur da indi iş yerində görsən ki, qohumlar arasında, cəmiyyətdə, orada, burada var da belə insanlar və onlar hər zaman olmuşlar, söz gəzdirirlər bundan, ondan buna deyirlər və yaramaz işlərindən də bəzən çəkinmirlər. Bilmirəm, indi adət şərdə olublar, vərdiş eləyiblər, məsələ nədir, mən bunu başa düşə bilmirəm. Dinləyicilərimiz mesajlar da göndəriblər bizə. Mən sizə də mesajları oxuyum. Nömrəmizi səsləndirmə öncə 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Dinləyicimiz Ruslan müəllimizə mesaj göndərmişdir. Sizi salamlayıram. Şamaxıdan siz dinləyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Şaban müəllim, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram. Bütün dinləyicilərimizə salam deyirəm. Söz gəzdirən insanlara həyatımızdan silmək lazımdır. Bəzən bu mümkün olmur. Çünki elə insanlar var ki, sənlə yaxın qohumdurlar. Onlara nə etmək olar? Onlar bizim həyatımızdadırlar. İstəsək də, istəməsək də. Odur ki, çalışaq. Onların yanında danışdığımıza biraz fikir verək ki, bu söz gəzdirmə məsələsi baş verməsin. Niyamətdin bəy bizə səliyəndən mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi Şaban müəllim. Mən çox görmüşəm həyatda təəssüflər olsun ki, söz gəzdirən insanlar nəfəsçə əlaqələri pozurlar. Hətta onlar evlər yıxıb ailələr dağıdırlar. Çox görmüşük ki, ərdən arvada deyir, arvaddan ərə deyir, yaramaz sözləri və onlar arasında ayrılıq yaradaraq ailələrin dağılmasına gətirib çıxarırlar. We'll be right back. Fatma xanım bizə Bilyasuvardan mesaj göndərmişdi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox gözəl bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Mövzu gözəl deyilə bu ki, efirə çıxarırsınız məsələni. Bu, özü təqdirə layiq bir işdir. Bizim dinimiz də bu işdən çəkinməyi tövsiyə etmişdir. Ümid edirəm ki, bu işlə məşğul olanlar son qoysunlar bu pis hərəkətlərinə. Bəli, biz də ümid edirik. Əziz dinləyicimiz Fatma xanım bütün dinləyicilərə təşəkkürümü bildirmək istərdi. İnsanı Allah yolundan uzaqlaşdıran və əxlaqi rəzilətlərdən sayılan dil bəlalarından biri də xəbərsizlik və söz kəsdirməkdir. Quran-ı Kərimdə xəbərçilər və söz kəsdirənlər tənqid edilib. Quran-ı Kərimdə söz kəsdirməklə cəmaat arasında kinci dürət və ədavət alovunu alovlandıran şəxslərə xəbərdarlıq edilir və onlar cəhənnəm əzabı ilə qorxudulur. Xəbərçi və söz kəsdirən hədislərdə də tənqid olunmuş və cəhənnəm əzabına layiq görülmüşdür. İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, aranızda kimin ən pis adam olduğunu sizə deyimmi? Söylədilər, bəli ya Rəsulallah, buyurdu, adamların ən pisi söz kəsdirib dostlarının arasını vuran salih və namuslu adamlara eyib tutanlardır. Söz kəsdirmək haqqında bir çox hədislər mövcuddur. Mövlamız, möminlər əmiri Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, sizin ən pisiniz söz kəsdirib dostların arasını vurandır. Qəbir əzabı söz kəsdirən yalancılar və qeybət edənlər üçündür. Xəbərçi və söz kəsdirənlərin günahı o qədər böyükdür ki, əgər cəmiyyətdə bir nəfər belə xəbərçi və söz kəsdirən varsa, Allahın mərhəmətindən uzaq olarlar. Xəbərçilik həm fərdi, həm də ictimai nəzərdən qəbahət və günahdır. Fərdi cəhətdən insanın qəlbini qaraldır, şəxsiyyətini öldürər. İctimai cəhətdən isə müsəlman cəmiyyətində iktirəlik və ədavətə səbəb olan məhəbbəti nifrətə, dostluğu, düşmənçiliyə çevirir. Bəli, dostlar, İslam nöqteyi nəzərindən də biz bu məsələyə qısa da olsa baxdıq, bir neçə hədisə işarə etdik. İndi isə məsələ haqqında ətraflı danışmaq istərdik, ətraflı məlumat əldə etmək istərdik. Hörmətli ekspertimiz Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Saadet'i bizim verişimize. Telefon vasıtasıyla koşulublar. Cenab-ı Saadet'i, sizi ben salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun.
Ben de öz növbətimdə salam əz eləyəm əz və hörmətli əz dinləyicilərimizin məhzərlərinə bu və əziz günləri təbrik şəhni tərz eləyəm.
Çox sağ olun cənab Saadəti. Biz bu günləri verilişimizdə söz gəzdirmək haqqında danışırdıq, xəbərçilik haqqında danışırdıq. Yəni bu bir məsələdir ki, bizim dinimiz də buna münasibət bildirir və bu işi pisləyir, deyir ki, günah işlərdən biridir. İstərdim ki, dinimizin tövsiyəsi, məsləhətləri və göstərişlərindən bizə söhbət buyurasınız.